Ko sem ta podcast začenjal, sem imel nekak dva cilja v mislih. Prvi je ta, da je vsebina nekak čim bolj iz prakse, da ni neki copy-paste teorija, ampak je tisto, kar se mi dogaja v praksi na tedenskem nivoju in da nekak javno delim na podcastu. Drug nekak cilj pa je bil ta, da probam biti res maksimalno konsistenten in da se ne ustavim, tako kot se večina podcastov ustavi že po nekaj epizodah. Ne. To je 54. epizoda in ful sem nekak vesel, da mi je uspelo nekak vztrajati do te točke. Zdravo, jaz sem Aleš Kek, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Minilo je nekaj časa od moje prejšnje epizode, kar je mogoče v nasprotju s tem mojim planom, da bi objavljal konsistentno, kar je bil nekak moj en izmed glavnih ciljev, ko sem ta podcast začenjal. Pa še to, ko sem jaz ta podcast začenjal, sem eno zelo enostavno statistiko bral in sicer, da samo majhen odstotek vseh podcastov pride čez številko 3, pomeni, da izda več kot 3 epizode. Potem od teh, ki izdajo več kot 3 epizode, samo res mini odstotek vseh podcastov nekako pride čez epizodo 10. Tako da, ne glede na to, da sem imel to 3-tedensko pauzo, sem, ko pogledam nazaj, zelo vesel, da mi je uspelo priti do epizode, mislim, da malo čez 50, no. Tako da, ampak plan je, da nekak še naprej v istem ritmu vztrajam, zato ker je fajn, da nekak svojo pot in svoje izkušnje nekak javno delim. In čeprav je to podcast, ima nekaj skupnega z skor vsako firmo. Zato ker, ko prije firma do mene, pa me vpraša za nasvet, kar se zadnje čase dogaja zelo, zelo pogosto. Še posebej so to firme tiste, ki mogoče si ne morejo privoščiti mojih storitev, pa jim pač lahko pomagam vsaj z nasvetom, ki mi vzame pač precej manj časa. Ne? No in kaj je tista prva stvar, ki jim rečem? Eno je izdelava prodajnih strani, pa plačljivi oglasi na eni strani, na drugi strani je pa organski content, pomeni objavljanje vsebine. Ali je to na Instagram, ali je to na TikTok, ali je to na YouTube, ali je podcast, ali je karkoli že. Blog, ampak mora biti. Mora biti organski content. In ne, tega ne govorim kar tako iz glave, zato ker sem prebral na internetu ali pa videl na YouTubeu, ampak zato ker sem pri enem od mojih prvih večjih naročnikov, s katerim smo začeli delati pred, mislim, na 4 ali 5 leti, tako intenzivno, smo bili v poziciji, ko smo vedeli, ok, ljudje načeloma ne zaupajo v produkt oziroma storitev, baza kupcev je offline, torej online, nimamo neke followinga, nimamo ljudi, ki nas poznajo, ki nas spremljajo, mi lahko targetiramo z plačljivimi oglasi, recimo na Facebooku, lahko direkt prodajamo našo storitev produkt. Ampak, ko smo imeli oglase prižgane, dobivali smo popraševanja, kaj se potem dogajalo? Ljudje, ki so oddali popraševanja, niso bili preveč kvalitetni, bili so skeptični. Glavno, mogli smo dati tudi nek vides legitimnosti na vzven. In nekaj je bila, nekak hitro smo se odločili, hitro smo se dogovorili, poleg vsega tega, kar se je dogajalo v firmi, ok, dajmo narediti plan, da bomo organsko objavljali content. Začeli smo z nule. Torej, izbrali smo YouTube, poleg pač Facebooka, ampak primarno je bil YouTube. Ker sem vedel, da YouTube je neka platforma, ki na dolgi rok te nagrajuje, zato ker je tvoj content viden, ne? Se ne skrije po enem tednu, ampak je viden v nedogled. No in zdaj po teh nekaj letih imamo na YouTubeu, oziroma ta naročnik ima na YouTubeu več 1000 slovenskih subscriberjev. Samo v Sloveniji, v slovenščini. In mogoče je to malo, mogoče to dosti. Ne vem, presodite sami, ampak meni se zdi na podlagi, glede na rezultate, ki jih to podjetje nekako ima, glede na dvig prihodkov, glede na dvig neke prepoznavnosti, glede na priporočila in tako naprej, je absolutno dobro. Zato ker zdaj kar naenkrat je prodajni proces tok enostaven, zato ker vsi tisti, ki se zanimajo za nakup, slejko prej vidijo, da je ogromno enega kontenta na YouTubeu in ko oni pogledajo ta kontent, pa pol dvignejo roko, da so zainteresirani, da oddajo popraševanje, je prodajni proces simpel. Zato, ker imajo polno zaupanje, ni jih treba prepričevati v to, ali je produkt, storitev koristna ali ne, ampak dejansko pač polno zaupajo, imajo polno zaupanje. In je vse skupaj ful laže. Zdaj, pred kratkim sem imel en pogovor z direktorjem, ki je nekako bil zmeden glede tega, kje se marketinga lotiti. Na online niso kaj dosti aktivni in nekako ne ve, v katero smer iti. In na prvih stvari, ki smo rekel, je pač, dokler se ne začne tako ful vlagati v plačljiv marketing, se pač mora vložiti malo več časa v content. V kakršenkoli content že. Ali je to blog, ali je to video, ali karkoli. Ampak pač content mora biti. Vem, da sem deni od epizod v preteklosti govoril o tem, pač, da včasih ful nisem nekak ceno tega organskega kontenta, ker se mi je zdel nekak nekoristen. Ampak pol, ko pogledaš malo širšo sliko, ko vidiš, kakšno vlogo ima ta organski ta content, kjerkoli že je, je ful namenjen temu, da tiste, ki so nekje na meji, tiste, ki niso čisto zainteresirani, da jih obrne na drugo stran, pa jih prevrne v to, prepriča v to, da se odločijo za nakup in da ti bolj zaupajo, in pa tudi temu, da nekako s tem dobiš pozornost tistih novih potencialnih strank, novih ljudi, ki te prej še niso poznali. Tako da služi dvema namenoma. In je pač ful koristen. In ali načeloma plačaš eno od naslednjega, ali plačaš denar, ali pa pač plačaš za časom. In na začetku, ko se recimo lotevaš nekih kampanj z nule, je pač moraš plačati tudi za časom. Tako ali pa drugače. Torej, organski content mora biti. Je pa po drugi strani res, da je to pač strategija za na dolgi rok. Če želiš kratkoročno zaslužiti, potem pa firmo zapreti, potem se ti ne splača delati organskega contenta. Če pa želiš na dolgi rok delati, potem pa absolutno velja, da je organski content nujno potreben. Malo sem mogoče zdaj zašel. Kaj sem želel povedati v tej epizodi je to, da nekak sem vesel, da mi je uspelo držati besedo samemu sebi, da sem še vedno nekak konsistenten z objavami podcasta, ker ni vedno najlažje, tudi ni vedno najlažje nekak zbrati tega, o čem bom govoril. Pol pač pomislim, kaj se mi je v zadnjih dneh nekak zanimivega zgodilo, ali kakaj taka zanimiva kampanja in kaj takega, in pač na koncu govorim o tem. V vsakem primeru je pač cilj, da so neke koristne informacije tudi za vse poslušalce, ki jih, moram reči, več ni tako malo in sem zelo vesel za pozornost vsakega od vas. Tako da ja, to je to za to epizodo. Hvala za pozornost in se poslušava v naslednji epizodi. Čau.